forseti.
Það er mikil einföldun að fella niður þetta aukaþrep sem menn ætla að setja inn og það var krafa allra gesta og allra umsagnaraðila og stjórnarmeirihlutans og það var látið undan stjórnarandstöðuna. Það var krafa alls ekki stjórnarmeirihlutans. Þetta er mikil einföldun en ég vara við því og það er einmitt kannski mistökin sem geta komið í ljós að þegar menn skattleggja skattstofn og mikið þá minkar hann. Og það getur vel verið að verðteikni þessar vöru og þjónustu sé orðin svo mikil að tekju ríkissjóðs að þessar hækkun verði engar. Og það er það sem ég vara við og það eru þau mistök sem menn hugsanlega geta gert þegar þeir vaða svona áfram með að allar þeir að afgreiða núna hugmyndir sem komu fram fyrir 22 tímum og ekkert skoða og enginn kallaði til og enginn spurður á það. Þetta er mjög varasamt, herra forseti, og ég segi nei.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.